Армысыз азаттыктын дарманы, өздериңиз менен апталык шолу микрофон алдында Маншыга Саутай. Өткөн 7 күндө елеулүү окуя аз болгон жок, дегенмен биз токтолатын сулардын бастысы мынандай. Кәсіпкер Марғұлан Сейсенбаев Қазақстанға тағы да қайтып келді.
Да, я в Казахстане.
Белсенділер саяси тұтқындардың босауын талап етеді.
Всем политзаключенным бостандық.
Дегенмен билік Қазақстанда ондайлар жоқ деп бой бермейді. Түрмедегі қысым әлі де тоқтамай келеді. Сотталушылар көмек сұрайды.
С первого дня подвергался избиениям, пыткам. Я еще стал свидетелем двух убийств в этом учреждении.
Апта соңы ақпанның 2-ші күні Марғұлан Сейсенбаевтың Қазақстанға қайтып келуімен есте қалды.
Да, я в Казахстане, спасибо.
Бір күн бұрын Қазақстанда өзі мен отбасының қауіпсіздігіне ең жоғары дәрежеде кепілдік берілгені туралы хабарлаған бизнесмен елге қандай шарттармен оралғаны туралы айтпады. Азаттық тілшісінің қауіпсіздігіңіз туралы кепілдікке сенімдісіз бе деген сауалына Марғұлан Сейсенбаев былай деді.
Я бы был уверен, не приехал бы.
51 жастағы танымал кәсіпкер Марғұлан Сейсенбаев Альянс банктің бұрынғы меншік иесі. Тергеу органдар оны БТА банктен қаржы жымқырған деген айыппен тұтқындаған бұрынғы бизнес әріптесі Ескендір Ерімбетовтің ісіне байланысты жауап алуға қайта-қайта шақырғаннан кейін Қазақстаннан кетуге мәжбүр болғанын қаңтардың 10 күні Фейсбуктегі парақшасында жариялаған. Бірнеше күннен кейін сол парақшасында өзінің ақштың Висконсин штатында екенін, америкалық бизнес серіктестермен бірқатар жобалар бойынша келіссөз жүргізіп жатқан туралы жазды. Еске салсақ, Марғұлан Сейсенбаев Қазақстанға шетелден биліктің кепілдігі бойынша осымен екінші рет оралып отыр. Бұдан 8 жыл бұрын Марғұлан Сейсенбаев біраз уақыт болған шетелден Қазақстанға қайтып келіп, президент Нұрсұлтан Назарбаевқа адалдығын мәлімдеген. Сол кезде Сейсенбаев банк бизнесмен айналыспауды ұйғарғанын да жария еткен.
В жизни каждого человека происходят различные события. Каждый человек проходит какие-либо испытания.
Сонымен бірге ол шетелде қуғында жүрген қазақстандық эмигранттарды өзінен үлгі алып елге оралуға шақырған. Оған дейін Сейсенбаев шетелде болған кезде оның меншігіндегі Альянс банк мемлекеттің иелігіне өткен. 2011 жылы Алматы соты Марғұлан Сейсенбаевты банк қаржысын заңсыз пайдаланған үшін айыпты деп танып, оған 2 жыл шартты жаза тағайындаған. Қымбатты тыңдарман, сіздер азаттықтың апталық шолуын тыңдап отырсыздар, ал мен оны одан әрі жалғастырамын. Ақпанның бірі күні Ақорда үкімет үйі және парламент ғимаратының жанында зейнеткер Раиса Дүйсенбаева наразылық акциясын өткізген болатын. Ол Қазақстан билігінен Арон Атабек, Макс Боқаев, Талғат Аян бастаған саяси тұтқындарды түрмеден босатуды талап етті.
Всем политзаключенным бостандық. Макс Боқаев, Арон Атабек, Вадим Куранчина. Әліне бостандық.
Мұнан соң зейнеткермен оның жанындағы ұлын полиция ұстаған, полиция бөлімшесінде 3 сағат ұстағаннан кейін оларды қайта жіберген екен. Осы ретте менің әріптесім Асылхан Мамашұлының Қазақстандағы саяси тұтқындар және қазіргі халық батырлары туралы пікіріне назар аударсақ.
Рахмет, Маншук. Осы аптада көптің назарын аударған оқиғаның бірі қамаудағы атыраулық азаматтық белсенді Макс Боқаев туралы сот шешімі болған сияқты. Жазасын Атырау түрмесінде өтеуі тиіс деген сот шешіміне қарамастан, Макс Боқаев Петропавл қаласындағы абақтыда отыр. Абақтының шалғайлығына байланысты анасы мен қарындасы сотқа арыз түсіріп, Макс Боқаевты Петропавл абақтысына ауыстыруды заңсыз деп санауды, оны Атыраудағы, не болмаса Атырау облысына іргелес облыстардағы абақтылардың біріне жіберуді сұраған. Макс Боқаевтың адвокатының айтуынша, бұл арыз сотталушының өз отбасына жақын төңіректе болуына мүмкіндік беретін заң талабына сай келеді. Әйтсе де Астананың Алматы аудандық соты Макс Боқаевтың анасы мен қарындасының талабын қанағаттандырмады. Қылмыстық атқару жүйесі комитеті өкілінің сөзіне қарағанда, Атырау облысындағы колонияда бос орын жоқ көрінеді. Әлбетте Қазақстанда түрмеден түрмеге ауысып жатқан тұтқындар көп. Ендеше Макс Боқаев ісіне қоғам неге соншалық назар аудара қалды? Бұл ретте Макс Боқаевтың алғашқы сотының өзі үлкен резонанс туғызғанын айта кетейік. 2016 жылы Атырауда басталып, бірнеше қалада жалғасқан жер митингісінен кейін қатаң жазаға тартылған Макс Боқаев пен Талғат Аян ғана. Бұл ретте көптеген белсендінің митинг алдында және одан кейін 10-15 тәулікке қамалғаны бөлек әңгіме.
Жерді сатқызбаймыз.
Дұрыс!
Әдетте Қазақстанның сот тәжірибесінде кінәсін мойындап жасаған ісіне өкіну бабы жиі қолданылады. Жоғары лауазым шенеуніктер мұндайда елбасы Назарбаевтан да кешірім сұрауды ұмытпайды. Бірақ Макс Боқаев пен Талғат Аян өздеріне тағылған айыпты мойындамады. Жасаған істеріне де өкінбеді. мойындай салса, жаздым, жаңылдым десе ұзақ жылға сотталмас еді дейтін болжамда сол кезде де айтылған еді. Әлеуметтік араздық тудырды, митинг өткізу туралы заңды бұзды және жалған ақпарат таратты деп айыпталып, 5 жылға сотталған бұл екеу туралы көп ұзамай жер қорғаған батырлар дейтін қоғамдық пікір қалыптаса бастады. Тіпті Трибуна газетінің бас редакторы Жанболат Мамай бірнеше азаматтық белсенділермен бірге Талғат Аян мен Макс Боқаевқа халық батыры дейтін қоғамдық атақ берді. Олар үшін бұл екеуі саяси тұтқын. Көп ұзамай Жанболат Мамайдың өзі де бірнеше қамауда отырып саяси тұтқындар тізіміне қосылды. Саяси тұтқындар дегеніміз кімдер? Қазақстанда саяси тұтқындар бар ма? Биліктің ұстанымына қарағанда Қазақстанда саяси тұтқын жоқ. Кәдімгі қылмыскерлер ғана бар. Ал құқық қорғаушылардың сөзінше Қазақстан билігінің кәріне ұшыраған, билікті сынағаны, бейбіт жиын өткізгені, өз пікірлерін ашық айтқаны үшін қамауда отырғандар жеткілікті. Мұндай саяси тұтқындар тізімінде шаңырақ оқиғасынан кейін 18 жылға сотталған Арун Атабек те, Қазатомөнеркәсібі сияқты ұлттық компанияны басқарып саяси астары бар деп саналған іскерліктен Мұхтар Жәкішев те, діни көзқарасы бойынша қудаланған Саят Ыбыраев та жатады. Демократиялық жолды таңдадық деп санайтын, советтік кезеңде саяси қуғын-сүргіннің алуан түрін көрген елдерде саяси тұтқын болмауы тиісті көрінеді. Бірақ тарихтың аздап болса да қайталанатынды осындай да тағы бір байқалатындай. Тағатын айыбы бір. Жазасы әртүрлі болғанымен Боқаев секілді саяси тұтқындар көршілес елдерде де бар. Мәселен, бірнеше жылдан бері Ресей президенті Путин билігін сынап келе жатқан Алексей Навальный биліктің рұқсатынсыз ондаған қалада бір мезгілде митинг ұйымдастырған сайын қамауға алынады. Бірақ 5 жылға емес, әр кеткенде 5-10 күнге қамалады. Әрине, Макс Боқаевсын онымен салыстыруға келмес, бірақ заңсыз митинг ұйымдастыр дейтін айыптың ұқсастығына назар аударуға болады. Арнайы сайт ашып саяси тұтқындар тізімін жасап жүрген құқық қорғаушылардың сөзінше соңғы жылдары Қазақстанда саяси тұтқындардың саны 100-ден асқан. Ал таяуда ғана Еуропа Кеңесі парламенттік ассамблеясының ресми сайты жариялаған декларацияға қарағанда дәл қазір Қазақстанда саяси астары бар 35 сот ісі тіркелген.
Бұл Азаттық радиосы. Қазақстан түрмелерінде қысым, азаптау әрекеттері жиі кездеседі. Бірқатар құқық қорғаушылардың айтуынша, көп жағдайда ол туралы шағым айтқан сотталушылардың арыздары темір қоршаудан аса алмай, сол күйінше қараусыз қалады. Бірақ бұл жолғы жағдай бөлектеу екен. Мәселенің жай-жапсарын әріптесім Мақпал Мұқанғызынан естіп білейік.
Семей қаласында орналасқан ОВ-156-та 15 мекемесінің бірнеше сотталушысының түрмедегі ұрып-соғу туралы айтқан видео шағымы YouTube-қа тарап кетті. Видеолардың өзі қаңтар айының басында жарияланған. Мәселен, орыс тілінде сөйлеген, өзін 1974 жылы туған Қанат Құнанбайұлымын деп таныстырған сотталушы былай дейді.
20 апреля 2017 года подвергался избиениям, пыткам, бесчеловечному обращению администрации учреждения. Пройдя все эти пытки и избиения, я еще стал свидетелем двух убийств в этом учреждении и бесчеловечного обращения над осужденными карантинного отделения.
Ол өз басындағы болған жағдайды баяндап, прокуратура мен адам құқығын қорғаушылар арыздар жазғанын, бірақ ол жазғандары ешқайда кетпей қалғанын айтады. Сөзінің соңында видеодағы адам алда-жалда түрмеде мерт болсам, я мүгедек боп қалсам, қазаға кінәлілер жазасыз қалмас үшін туыстарым осы видеоны тиісті органдарға жеткізсін деп өтініш білдірген.
Если со мной что-нибудь случится или покалечат или убьют меня, я хочу, чтобы мои родственники и мои близкие донесли эту запись до нужных органов, чтобы моя смерть не осталась безнаказанной.
Осыған ұқсас шағым айтқан тағы екі адамның видеосы бар. Кейбірі өздері отырған түрмеде болып жатқан жайттарға қатысы бар деп айыптап, әлдебір адамдардың фамилиялары мен қызметтерін де атаған. Осы апта ортасында Қазақстанның ішкі істер министрлігі жарияланған видеоларға қатысты Азаттыққа түсініктеме беріп ресми жауап берді. Министрліктің Азаттыққа жіберген ресми жауабында видео шағымдарға байланысты Шығыс Қазақстан облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің қызметтік тергеу жүргізгені айтылған. Қызметтік тергеудің нәтижесі бойынша және тәртіптік комиссияның ұсыныстарын ескере отырып, облыстық департамент бастығының бұйрығымен департамент және ОВ-156-та 15 мекемесінің жауапты қызметкерлері тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Қазір осы факт негізінде Қылмыстық кодекстің 146-шы бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр делінген Азаттыққа жолданған жауап хатында. Бір қарағанда сен қозғалдыма дейсің, бірақ бұл бір түрмедегі бірнеше жағдай ғана, ал зерттелмеген, тексерілмеген қаншама фактілер бар. Мәселен, кеше ғана түрмедегі қорғаушы Вадим Курамшинге түрме әкімшілігі тарапынан заңсыз түрде қатаң шаралар қолданылған туралы ақпарат шықты. Ал бұл жайында келесі хабарымызда айтатын боламыз.
Қымбатты тыңдарман, өткен 7 күн осындай оқиғалармен есте қалды. Осы және де өзге хабарларды сіздер Азаттық сайтынан асықпай оқып, таныссаңыздар болады әрине, ал мен әзірге қоштасамын, аман сау болайық.